16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Potrebna je temeljna rekonstrukcija izbornog zakona BiH, izjavio predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
SNSD ostaje najjača stranka u Srpskoj, ocijenio predsjednik Dodik, najavio da će tražiti poništavanje izbora u Srebrenici.
U Srebrenici sutra svečani doček mošti despota Stefana Lazarevića. Pravoslavni vjernici prislužili svijeće na Mitrovske de.
Centralna banka BiH objavila spisak više od 58.000 blokiranih računa subjekata. Analitičari smatraju da je privreda u BiH pred kolapsom.
Dačić najavio smjene i hapšenja u aferi prisluškivanje.
Zbog udara uragana Sandy i nastale štete otkaza njujorški maraton.
Fudbaleri Leotara i Strebinja pobijedili banjalučki borac u Premier ligi BiH.
Vrijeme oblačno toplo, za ovo doba godine u Banja Luci trenutno 16 stepeni. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Savez nezavisnih socijaldemokrata ostaje najjača stranka u Srpskoj sa najviše odborničkih mjesta. Govoreći o sinoć održanoj sjednici izvršnog odbora stranke u Banja Luci, Dodik je u izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske potvrdio da će biti održani unutar stranački izbori u svim opštinskim organizacijama gdje je izgubljeno načelničko mjesto i da će SNSD tražiti ponavljanje izbora u Srebrenici. Na sjednici izvršnog odbora analizirani su rezultati lokalnih izbora, razmatrani sporazum o saradnji sa SDP-om. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Lider SNSD Milorad Dodik objasnio je da ova partija neće učestvovati u konstituisanju opštinske vlasti u Srebrenici jer smatra da se na izborima desilo niz neregularnosti što je dovelo do rezultata koji nije realan odraz stanja u ovoj opštini.
Tražimo ponavljanje izbora jer smatramo da je upravo špekulativna registracija i odjeljivanje glasača u Srebrenici dovelo do rezultata. Zbog toga smo pozvali sve iz Republike Srpske da ne prihvate i da budu zajedno s nama u frontu borbe za legitimitet. Očigledno da ukoliko prihvatimo da se na ovaj način mogu kreirati izborni rezultati, onda Republika Srpska u budućnosti može da prihvati veoma opasnu stvar i da na taj način sama sebe uruši.
Govoreći o zaključcima sa sinoć održane sjednice izvršnog odbora SNSD u Banja Luci, Dodik je rekao da će SNSD onemogućiti akumulaciju funkcija, odnosno da isto lice neće moći istovremeno da bude i odbornik i direktor javnog preduzeća. Dodik je u narednih godinu dana najavio reviziju članstva u stranci.
Ta deakumulacija podrazumijeva da samo izuzetno bi mogao neko da obavlja eventualno dva posla, a isključivo mora da dobije odobrenje izvršnog odbora ili predsjednika SNSD-a. Mi ćemo 15 dana obići svu našu organizaciju, imati sastanke sa svim opštinskim odborima. Ovo nije bio ni porazni debakl zbog kojeg se trebalo da se odričemo bilo kojih ljudi koji su godinama radili dobro svoje poslove. Osim oni koji su ogriješili statut i stranačku disciplinu, oni će biti udaljeni sa svih pozicija u SNSD-u, a to će najbolje reći naravno izbori koje organizujemo opštinskim organizacijama.
Donesena je i odluka da novo izabrani članovi na svim funkcijama u izvršnoj vlasti u roku od 3 mjeseca pripreme program štednje. SNSD će na lokalnom nivou i dalje ostati u koaliciji sa DNS-om i Socijalističkom partijom, rekao je Dodik. Koaliciona će podržati DNS u Prijedoru, a za uzvrat traže njihovu podršku u Gradišci, Kozarskoj Dubici, Novom Gradu i još nekim opštinama Srpske.
Odlučili smo da idemo u opoziciju u Doboju i Bijeljini. U iduću sedmicu ćemo razgovarati sa svim odbornicima koje je SNSD dobio na jednom zajedničkom sastanku u Banja Luci, što je zaključak izvršnog odbora.
Do kraja marta naredne godine, najavio je Dodik, SNSD će formirati izborni štab kako bi na vrijeme počeo s predizbornim aktivnostima za sljedeće opšte izbore koji će biti održani 2014. godine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je danas da je potrebna temeljna rekonstrukcija izbornog zakona BiH u kojem je identifikovano puno problema. Da bi se to postiglo, neophodna je međusobna politička saradnja, ističe Radojičić.
Taj se zakon svake godine mijenja, čak i po nekoliko puta. Ono što je različito da prošle godine, od nove godine, interparlamentarna grupa nije postigla dogovor i nije bilo nikakvih izmjena. Ali je u njemu već toliko identifikovanih rupa i problema sada da on zreo za temeljnu rekonstrukciju. Od registracije birača gdje se pojavljuje ogroman prostor za inženjering, od načina formiranja biračkih odbora gdje ima malverzacija, od ovog netransparentnog procesa brojanja glasova koje mjesec dana nakon održanih izbora još uvijek traje, uloge centralne izborne komisije, načina formiranja opštinskih izbornih komisija, lista, cenzusa i mnogo toga drugog. Naravno, sve je stvar političkog dogovora, ima li ga ili ga nema. Ovdje je postignut dogovor o nekim temama, mada izborni zakon zaslužuje zaista temeljniju i širu rekonstrukciju i puno više promjena nego što je to i ovim obuhvaćeno, ali je sve stvar političke volje. Jer čak i dogovor dve stranke ne znači da postoji dogovor puno više igrača. U parlamentu morate imati bar šest stranaka. Govorimo o parlamentu Bosne i Hercegovine, jer riječ je o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Morate imati bar šest stranaka veći da se saglase, da izglasaju ga s obzirom na jedan dom i na drugi dom.
Aktualno u Sarajevu kolaps ekonomije. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je spisak blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH. Blokirana su 58.054 računa, 35.693 firme imaju bar jedan blokiran račun. Na spisku su institucije poput Uprave za indirektno oporezivanje, Uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove, ali i neke privatne visokoškolske ustanove i sportski savezi kojima je blokiran najmanje jedan račun. Analitičari smatraju da je nakon ovog privreda u BiH pred kolapsom. Opširnije Milan Stojić.
21% ekonomsko aktivnih u BiH ima blokiran račun. Zvono za uzbunu objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine, na čijoj web stranici se nalazi spisak od 58.024 blokirana računa, kao i spisak od 35.693 firme koje imaju najmanje jedan blokiran račun. Ovo je potvrdio guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.
Sa žalošću mogu da kažem da 58.000 računa je blokirano i da negdje cirka 18.000 firmi ima blokirane račune ili negdje 21% svih onih koji imaju danas ekonomsku aktivnost.
Centralna banka je podatke objavila sa ciljem da oni koji pozitivno posluju mogu provjeriti stanje svojih eventualno budućih partnera, ističe Kozarić i najavljuje nove liste, prije svega poreskih dužnika.
Ja se iskreno nadam da će i lista poreskih dužnika biti vrlo brzo dostupna javnosti, jer smatram da te informacije trebaju da budu pred građanima i da građani znaju, a posebno oni koji se bave danas ekonomijom, znaju s kim rade i na koji način mogu da izbjegnu nepotrebne neugodnosti, a koji naravno se dešavaju u praksi.
Za sada je objavljeno 2355 stranica. Spisak će se obnavljati, najavljuju iz Centralne banke BiH. Ovdje su navedene brojne institucije, među kojima i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Blokirani su računi i poznatih firmi, čije su vlasnici porodice Lijanović i Selimovići, kao i filijale pojedinih stranaka, benzinske pumpe i druge. Potrebno je hitno usvojiti zakon o obaveznom izmirenju financijskih obaveza, kaže Dujko Hasić, ekonomski analitičar iz Poljotrgovinske komore BiH.
Za većinu blokiranih računa privrednih subjekata postoji međusobna obveza i potraživanje, tako da bi vlast trebalo poduzeti aktivnosti na jednoj multilateralnoj kompenzaciji gdje bi se napravilo sravnjenje i gdje bi se, siguran sam, u iznosu od 30% ukupnih obaveza i potraživanja napravilo sravnjenje. Drugo, vlasti Bosne i Hercegovine trebaju hitno usvojiti zakon o neophodnosti izmirenja obaveza i staviti ga u proceduru kako ne bi imali ovakvu situaciju da u dužem vremenskom periodu imamo blokade računa, odnosno nepoznanicu da je došlo tako do ovakvih aktivnosti i nemogućnosti saradnje sa privrednim subjektima koji su u ovoj fazi blokade.
Prema prvim reagovanjima ekonomskih analitičara, ovako enormni broj blokiranih računa upućuje na zaključak da se privreda BiH nalazi u izuzetno teškom stanju kojem prijeti ekonomski kolaps.
Energetika.
Potpredsjednik ruske kompanije Gazprom Aleksandar Medvedev potvrdio je da će Južni tok ipak prolaziti kroz Mađarsku, a mogućnost da jedan krak gasovoda prolazi kroz Hrvatsku potpuno je odbačena. Gasovod će prolaziti kroz Bugarsku, Srbiju i Mađarsku, a krakovi prema Austriji i Italiji. Jedan krak prolazit će i kroz Republiku Srpsku.
Sutra će u Srebrenici biti obilježena dva jubileja, 780 godina od osnivanja Srebreničke mitropolije i 600. Godišnjica uspostavljanja srpske vlasti na ovom području. U hramu pokrova Presvete Bogorodice bit će svečano dočekane mošti despota Stefana Lazarevića, koja će trajno ostati u ovoj crkvi. Opširnije Vesna Jevtić.
Srebrenica sutra, 4. novembra, obilježava dva velika jubileja, 780 godina od uspostavljanja Srebreničke mitropolije Srpske pravoslavne crkve i 600. godišnjicu od kada je Srebrenica data na upravu despotu Stefanu Lazareviću. Despot Stefan, sin knjeza Lazara, srpski vladar, zakonodavac i pjesnik, nakon 6 vjekova vraća se u svoju Srebrenicu, potvrđujući vjekovno trajanje hrišćanstva na ovom području, ističe njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije.
Ta dva jubileja obilježavamo da bi dokazali da su naši pravoslavni korijeni duboki na tim prostorima. Treba imati na umu da je u Srebrenici da su postojale 4 pravoslavne crkve. Na gradu despota Stefana Lazarevića bila je crkva Časnoga krsta, da je na lokalitetu sadašnje opštine Srebrenica bilo 5 manastira, evo treći manastir obnavljamo, 2 su još zapretena, čekaju svoju obnovu.
Pravoslavni vjernici i svetinje najviše su stradali u posljednjem otadžbinskom ratu, podsjeća Jerej Aleksandar Mlađenović, starješina crkve pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici.
Sav srpski narod iz Srebrenice bio je protjeran, mnoge srpske svetinje na području ove opštine zatrte. Nakon povratka na svoja ognjišta, srpski narod uz obnovu svojih kuća obnavlja i svoje bogomolje. Naravno, sve uz Božiji blagoslov, pravoslavlje u Srebrenici ponovo uz Božiju pomoć i pomoć dobrih ljudi staje na svoje noge. Nadamo se da će i ove mošti despota Stefana koji dobijamo kao najveći blagoslov i svjetinju u ovom gradu biti nama, dakle, još veća potpora duhovna.
Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sutra u 10 časova služit će episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije. Na molitvenoj svečanosti dočeka dijela moštiju despota Stefana Lazarevića koju organizuju Mitropolija Srebrenička i Srpska pravoslavna crkvena opština Srebrenica, očekuje se prisustvo velikog broja vjernika.
Pravoslavni vjernici obilježavaju mitrovske zadušnice. Zadušnice se obilježavaju 4 puta godišnje. Vjernici na taj dan odlaze u crkve i na groblja i prisluže svijeće za pokoj duša umrlih. Opširnije Stevan Lulić.
Pravoslavni vjernici kažu da im ovaj dan mnogo znači, jer se tada prisjećaju svojih najmilijih koji više nisu s njima.
Na ovaj dan izlazi se na groblja, pošto ja nisam iz Banja Luke, nego sam iz susjedne opštine i zbog nekih razloga nisam otišao na groblje, došao sam ovdje, upalim svijeće, posjetim se na prije svega te svoje najbliže pretke, a onda i prijatelje, kumove i sve one koji su mi nešto u životu značili.
Ko trezveno razmišlja, mnogo znači, mnogo znači da se posvetiš mrtvima svojim.
Zaduš se svijede. Dan koji za mrtve moramo da zapalimo svijeće i da tada ne radimo koliko moguće. Naravno svak mora nešto da radi, ali ne mora toliko da radi. Znači dan je mrtvi.
Za mene lično da se setimo nekih dragih koji nisu više sa nama. Ja lično nisam iz Banja Luke, mi smo iz Srbije, iz Niša sam došao. Ali kao što rekao, lično za mene prvenstveno se setimo naših dragih koji nisu sa nama više.
Mitrovske zadušnice jedne su od 4 zadušne subote i posljednje u godini. Nazivaju se Mitrovske jer prethode Mitrovdanu, prazniku koji je posvećen svetome velikom učeniku Dimitriju.
Zadušnice na Kosovu i Metohiji, Srbi koji su danas na zadušnice posjetili groblje u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, zatekli su u 90% slučajeva porušene, uništene i oskrnavljene nadgrobne spomenike.
Gotovo da nema obilježja na kome vandali nisu ostavili trag. Sa groblja je odneseno gotovo sve, a ono što je ostalo polomljeno je, prenose beogradski mediji. Raseljeni Srbi krenuli su jutros organizovano iz sjeverne Kosovske Mitrovice da i južno od Ibra posjete groblja. Autobuse je obezbijedila Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika.
Rekordna zapljena droge u Italiji.
Festival nacionalnih manjina u Prnjavoru.
Fudbaleri Slobode iz Novog Grada najuspješnija su ekipa nakon prvog dijela šampionata Srpske.
Premijer Srbije, ministar policije Ivica Dačić, rekao je da će cjelokupan vrh policije biti smijenjen, uhapšen i procesuiran ako se utvrdi odgovornost policije za prisluškivanje predsjednika Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
Direktor policije Srbije Milorad Veljović najavio je da će od ponedjeljka krenuti u istragu zbog novih činjenica u vezi sa prisluškivanjem visokih državnih funkcionera. Večernje novosti objavile su da je osim Nikolića i Vučića prisluškivan i predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović, te dodaju da je velika afera prisluškivanja, takozvani srpski Watergate, izbila baš kada se privode kraju istrage o velikim zloupotrebama i višemilijonskim pronevjerama u nekoliko velikih firmi u Srbiji.
Crna hronika. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros u Beogradu, poginula je djevojka Nevena Dragutinović, državljanka Bosne i Hercegovine. Kako RTS saznaje, djevojku je dok je izlazila iz taksi automobilom udario košarkaš sa Jamajke Kimani Friend.
Utvrđeno je da je Kimani Friend, koji je upravljao automobilom Škoda Fabia, imao 0,98 promila alkohola u krvi, dok je zakonska granica 0,3 promila. Policija je saopštila da je osumnjičenom određena mjera zadržavanja do 48 časova i da je protiv njega podnesena krivična prijava zbog teškog djela protiv bezbjednosti saobraćaja. Kimani Friend je doskoro igrao za Valjevski Metalac i prema informacijama iz medija spremao se za odlazak u Španiju.
Iz svijeta, šteta nakon razorne oluje Sandy, koja je pogodila istočnu američku obalu i odnijela najmanje 102 ljudska života u Sjedinjenim Državama i Kanadi, još se sanira. Zbog posljedica nevremena u Njujorku je otkazan tradicionalni maraton koji je bio planiran za sutra.
Uragan Sandy ostavio je bez struje više od 2,2 miliona ljudi u 11 saveznih država SAD-a. Više od 460.000 građana Njujorka i dalje je bez struje. 4 dana pošto je uragan Sandy pogodio višemilijonski grad.
Još iz Europe, italijanska policija zaplijenila je 195 kg kokaina u 2 kontejnera koji su stigli iz Brazila, prenosi agencije.
Kokain je bio namijenjen italijanskom i europskom tržištu. Nema informacija da li su uhapšeni dileri. Mediji navode da Brazil postaje sve značajniji u trgovini kokaina.
Egipatske snage bezbjednosti uhapsile su petoricu terorista Al-Kaide koji su pripremali akcije protiv Britanaca u poznatom ljetovalištu Sharm el-Sheikh, objavio je britanski Daily Mail.
List navodi da su teroristi pripremali napad na jedan ili više hotela u kojima se uglavnom smještaju turisti iz Velike Britanije, prenosi Glas Rusije. Ekstremisti su planirali da izvrše terorističke napade u oči katoličkog Božića. Uhapšeni su na granici između Egipta i palestinske teritorije u pojasu Gaze.
Republika Srpska u okviru manifestacija povodom 37 godina rada i razvoja Univerziteta u Banja Luci i 50 godina postojanja rada Elektrotehničkog fakulteta održan je simpozijum Industrijska elektronika Indel 2012. Održano je i 8. međunarodno takmičenje studenata elektronike, hardware i software. 6 timova studenata iz Rumunije, Srbije, Makedonije, BiH takmičili su se iz oblasti robotike. Opširnije Darko Đurić.
Najbolji su bili studenti sa Univerziteta iz Skoplja. Darko Cvetkovski, jedan od studenata pobjedničkog tima, nije krio zadovoljstvo osvojenom prvom nagradom.
Želim da se zahvalim domaćinu za izvrsnu organizaciju turnira, da čestitam našoj ekipi i svi ostali za uloženi naporni rad. I isto tako da se zahvalim na profesore iz našeg fakulteta u Skoplju u Makedoniji za izvrsna priprema pred takmičenje. Ova nagrada znači puno, pre svega to je lijepo iskustvo za svi studenti koji su učestvovali, a svakako za naš fakultet je velika promocija u našoj državi.
Predsjednik internacionalnog simpozijuma Indel Branko Dokić kaže da simpozijum svake godine postaje sve kvalitetniji.
Želimo da pojačamo svoje učešće na projektima koje financira Brisel, odnosno Evropska unija, a naravno i sa kolegama iz Srbije. Evo, probamo da se organizujemo možda kroz stvaranje nekih novih institucija kao što su i instituti ili neke agencije koje će se baviti ovom problematikom. Prije svega tu mislim na energetiku, odnosno elektroenergetiku.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić uručio je nagrade i diplome pobjednicima i pozdravio održavanje simpozijuma i studentskih takmičenja.
To je već ne samo tradicionalno, već očito da postoji entuzijazam, energija i jaka volja kod ljudi koji su na tehničkom fakultetu da se održi ovaj stručni simpozij. Dobro je da postoje i ovi bočni sadržaji, da ih tako nazovemo, kao što je ovo studentsko takmičenje, a oblast je svakako atraktivna, znači ono što je interesantno i za javnost, to je robotika.
Paralelno sa simpozijumom koji se svake 2 godine održava u Banja Luci, promovisane su i knjige Digitalna elektronika Branka Dokića i Linearna integrisana kola Branka Dokića i Tatjane Pešić Brđanin.
Prnjavor je danas domaćin najvećeg opštinskog godišnjeg događaja, festivala folklora nacionalnih manjina. Najavljeno je 300 učesnika, predstavnika nacionalnih zajednica koje su ovaj kraj počele da naseljavaju prije 130 godina. Iz Prnjavora, Brane Radulović.
Na svakom koraku gradskog područja prisutna je vedra atmosfera koju su danas u Prnjavor donijeli učesnici Festivala folklora nacionalnih manjina. Ljetos je obilježeno 130 godina od dolaska Italijana na ovo područje, a nešto kasnije, također krajem 19. vijeka, ovdje su počele da se naseljavaju i ukrajinske, poljske, češke, slovačke, njemačke i mađarske porodice. Ovako bogat nacionalni sastav predstavlja specifičnost prnjavorskog područja, koja se njeguje i kroz festivale kao što je večerašnja smotra. Predsjednik organizacionog odbora Tomislav Durtka kaže da su pripreme uspješno privedene kraju.
Pripreme su završene, očekujemo 300 učesnika, očekujemo 1000 posjetilaca, nadam se da ćemo moći svi da stanemo u salu, da ćemo moći sve da primi zainteresovane i garantujem lijep provod i jako lijepo druženje. Opština je podržala, znači, festival nacionalnih manjina.
Među učesnicima će biti i umjetnici iz zbratimljenog poljskog grada Boleslavjeca.
I ove godine konačno imamo i udruženje Zemlja Boleslavječka, udruženje plesa i pjesme koje dolazi, znači, trupa od 24 člana i oni prvi put dolaze, znači, u Prnjavor i želio bi, eto, da Prnjavor vidi njihov program.
Uz folklorne sadržaje večeras će biti upriličena i izložba nacionalnog bogatstva prnjavorskih manjina kao i degustacija nacionalnih kulinarskih specijaliteta.
Molitve na jezeru vladike Nikolaja Velimirovića kao DVD izdanje beogradskog kompozitora i instrumentaliste Asima Sarvana bit će promovisano večeras u prostorijama Svetosavske omladinske zajednice u Banja Luci. Igor Divljak.
Molitve su izabrane iz knjige Svetog Nikolaja Velimirovića i snimljene u interpretaciji nekoliko beogradskih glumaca na muziku koju je komponovao Asim Sarvan.
S obzirom da sam dosta puta čitao, odnosno susretao se sa rečima Svetog Nikolaja kad sam snimao glumce dok su govorili tekstove i najzad kad smo montirali ceo materijal, odnosno stavljajući sniku na sve to, onda sam tek osjetio blagodati toga i zaista evo još uvek čak mislim da ove promocije na koje ja idem vrlo često u posljednje vreme doživljavam stvarno jedan, ne znam kako bih rekao, jedno veliko obogaćenje u stvari i osjećam se veoma prijatno.
Izdavač je manastir Svetog Arhangela Mihajla sa Prevlake kod Tivta. DVD Molitve na jezeru za sada se može nabaviti isključivo na organizovanim promocijama. Promocija u Svetosavskoj omladinskoj zajednici Banja Luka počeće u 18 časova i 30 minuta. Opširniji razgovor sa Asimom Sarvanom možete slušati u emisiji Mozaik Radija Republike Srpske od 18 časova.
Banjalučki dječji hor Vrapčić je sinoćnim koncertom u Bijeljini počeo obilježavanje 20. rođendana. Turneja se nastavlja večeras u Sava centru u Beogradu, koncertom za koji vlada veliko interesovanje, rekao je za naš radio rukovodilac hora Branislav Đaković.
Prije 2-3 dana nije bilo ni jedne karte, znači 3-4-5 hiljada mjesta je već rezervisano, ljudi svaki dan zovu. Znači, pravimo jedan veliki koncert, početak obilježavanja našeg velikog jubileja 20 godina posljednje hora, za koje smo vrijeme objavili mnogo, mnogo albuma, 15 izdanja, prvi smo divnih pjesama, održali mnogobrojne koncerte u zemlji, u stranstvu, predstavljali dječje stvaralaštvo Republike Srpske. Taj neki kontinuitet upravo želimo da krenemo ovdje u Sava centru gdje imamo veliki, veliki broj prijatelja. Naravno, uz veliku zahvalnost uz podršku vlade Republike Srpske i grada Banja Luke, ovo smo i realizovali. Malo ko iz naše države pravi koncert u Sava centru, nama je pripala ta čast. Nakon ovoga koncerta u Sava centru mi ćemo raditi turneju po gradovima Republike Srpske od Trebinja, Bijeljine, Doboja, Broda, onda veliki koncert, završavamo našu turneju sa snimanjem novih pjesama. Nove pjesme ćemo da promovišemo u sportskoj dvorani Borik 28. i 9. decembra. Biće veliki koncert u sportskoj dvorani Borik gdje ćemo da završimo turneju po Republici Srpskoj, po ovim svih gradovima i da promovišemo naše novo izdanje sa kojim ulazimo u veliki jubilej sljedeću godinu, 20 godina postojanja Hora Vrapčić.
Sport. Fudbaleri Slobode iz Novog Grada jesenji su šampioni Republike Srpske. Ekipa Leotara pobijedila je Banjalučki Borac 2-0 u fudbalskoj premijer ligi BiH. Studio kolega Aleksandar Kolunja.
Tako je, dobar dan. U centru pažnje su fudbalska dešavanja, ali ono što je trenutno najaktuelnije je tenis. Naime, ženska teniska Reprezentacija Srbije gubi u Pragu sa 1-0 od Češke Republike u finalu Fed Kupa. Prvi poen na Čehinjama donijela je Lucy Safarova, koja je sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-3 pobjedila Anu Ivanović. U toku je meč između Jelene Janković i Petre Kvitove. U toku je prvi set, a trenutni rezultat je 4-3 u gemovima za Jankovićevu, koja ima prednost od jednog brejka. Ostali mečevi biće odigrani sutra, a reprezentacija koja ostvari 3 pobjede biće pobjednik Fed Kupa. Fudbaleri Slobode iz Novog Grada najuspješnija su ekipa nakon prvog dijela šampionata Republike Srpske. Sloboda je danas poražena u Gradišci od ekipe Kozare sa 3-0 utakmici posljednjeg 13. kola prvog dijela prvenstva, ali je zahvaljujući lošim rezultatima svojih konkurenata zadržala prvo mjesto na tabeli Lige Republike Srpske. Čućemo šta je nakon utakmice u izjavi za naš radio istakao trener Slobode Ljubiša Drljača.
Posebno sam zadovoljen uopšte svojom ekipom, jer na početku sezone svrstani smo u grupu ekipa koja će se boriti za opstanak. A što se tiče ambicija za proljeće, to će sve zavisiti od uprave kluba. Trenutno jeste, nalazimo se na ovoj sad prvoj poziciji. Liga je dosta izjednačena i uravnotežena. Mislim da ta dva boda razlike što imamo ili bod koliko već nisi neka posebna prednost. Međutim, vidjet ćemo, sve zavisi od uprave kluba i same opštine koja je naš glavni financijer, šta ćemo i kako ćemo u narednoj polusezoni.
U ostalim susretima Sloboda je u Mrkonjić gradu pobjedila Sutisku iz Foče sa 2-1. Šamački borac je na svom terenu savladao Mladost iz Gacka rezultatom 2-0, dok je Podrinje u Janji bilo bolje od Sloge iz Doboja sa 2-1. U Prnjavoru Ljubić i Mladost iz Velike Obarske odigrali su neriješeno 1-1. Drina je u Zvorniku pobjedila Modriću sa 3-2, dok je Rudar u Gljeviku savladao Višegradsku Drinu rezultatom 3-1. Na tabeli prva je Sloboda iz Novog grada sa 24 boda, po 23 boda imaju Mladost iz Velike Obarske i Sloboda iz Mrkonjić grada. Fudbalski šampionat Republike Srpske nastavlja se na proljeće naredne godine. A fudbaleri Leotara iz Trebinja pobijedili su danas Banjalučki Borac rezultatom 2-0 u jednoj od interesantnih utakmica 12. kola Premier Lige BiH. Rudar je u Prijedoru savladao Radnik iz Biljine također sa 2-0, dok je Slavija poražena u Sarajevu od ekipe Olimpika rezultatom 1-0. U ostalim susretima Široki Brijeg je na svom terenu pobijedio Travnik sa ubjedljivih 5-0, Zrinski iz Mostara je u Gradarcu savladao Gradinu iz Srebrenika sa 2-1, dok je Velež u Mostaru bio bolji od Zvijezde iz Gradarca također sa 2-1. Derbi utakmica ovog kola biće odigrana večeras u Sarajevu. Sastaće se dvije vodeće ekipe na tabeli Sarajevo i Željezničar. Sutra igraju Goški Čelik. Na tabeli vode Sarajevo i Željezničar sa po 26 bodova, treći Zrinski sa 22, četvrta Slavija sa 21 bodom. Fudbaleri Beogradskog Partizana savladali su danas u Nišu ekipu Radničkog rezultatom 4-0 u susretu 11. kola prvenstva Srbije. Crvena zvezda večeras od 19 časova dočekuje tim Jagodine. Partizan na tabeli je prvi sa 30 bodova, druga je Zvezda sa 25, ali utakmicu manje. Na kraju sportske rubrike informacije iz šaha. Na pojedinačnom šampionatu Republike Srpske za šahistkinje, koji se održava u Banja Luci, u toku su mečevi 4. kola. Nakon 3 odigrana kola, na vrhu tabele su 3 šahistkinje sa po 2,5 boda. Velemajstor Ana Benderać, internacionalni šahovski majstor Marija Petrović i Mira Dedier. Takmičenje će biti završeno sutra mečevima 6. i 7. kola, a titulu brani mlada Sara Jaćimović iz Broda. Toliko je sporta.
Danas je u većem dijelu Srpske bilo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i veoma toplo u 13 časova. Najniža temperatura izmjerena je u Han Pijesku i Rudom 13, najviše u Banja Luci 21 stepen, trenutno je u Banja Luci 16 stepeni. I za sutra meteorolozi najavljuju toplo vrijeme za ovo doba godine. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha je nosila Rudo i Han Pijesak 13, Gacko i Srba 14. Drinić, Nevesinje i Srebrenica 15, Višegrad, Prijedor i Sokolac 16, također i Foča ima 16, Bileća, Mrakovica i Mrkonjić grad 17, Doboj, Novi grad, Ribnik, Trebinje i Šipovo 18, Bjeljina, Derventa i Zvornik 19 i Banja Luka 21 stepen. Uveče pretežno oblačno sa mogućnošću ponegde slabe kiše na krajnjem zapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha 15 do 23 stepena. Sutra ujutru promjenjivo oblačno, a na krajnjem jugozapadu pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama mjestimično sa maglom. Tokom dana umjereno oblačno, sunčane periode i toplo vrijeme za ovo doba godine. Više oblaka bit će na krajnjem zapadu i jugozapadu, gdje povremeno i mjestimično može pasti malo kiše. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 11, na jugu do 13, na planinama oko 6, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena.
na planinama oko 15.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Potrebna je temeljna rekonstrukcija izbornog zakona BiH, izjavio predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
SNSD ostaje najjača stranka u Srpskoj, ocijenio predsjednik Dodik i najavio da će tražiti poništavanje izbora u Srebrenici.
U Srebrenici sutra svečani doček mošti despota Stefana Lazarevića. Pravoslavni vjernici prislužili svijeće na mitrovske zadušnice.
Centralna banka BiH objavila spisak više od 58.000 blokiranih računa subjekata. Analitičari smatraju da je privreda u Bosni i Hercegovini pred kolapsom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.